ефіры радыё Свабода, менскі час 18 гадзінаў, у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагаворым пра юбілей аксамітнай рэвалюцыі ў Чэхіі і Славаччыне, абмяркуем, чаму прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін датэрмінова пакінуў саміт вялікай дваццаткі і даведаемся пра новую службу бясплатных перакладаў пры курсах мова на нова. Але спачатку навіны, я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Добры вечар. У Брюсселі міністры замежных справ краінаў Еўразвязу звярнуліся да сваіх чыноўнікаў з просьбай прадставіць прапановы па пашырэнні спісу ўкраінскіх сепаратыстаў, якія падлягаюць санкцыям. Рашэнне аб пашырэнні спісаў асобаў, якія падлягаюць санкцыям Еўразвязу, павінна быць падрыхтавана да канца гэтага месяца, паведамілі еўрапейскія дыпламаты. Гэты крок закліканы паказаць, што Еўразвяз не прызнае выбараў, арганізаваных па расійскімі сепаратыстамі на ўсходзе Украіны 2 лістапада. Аднак на сустрэчы ў Брюсселі міністры не распачалі ніякіх крокаў, каб актывізаваць эканамічныя санкцыі ў дачыненні да Расіі, азначае Ройтар. Раней міністр замежных справ Украіны Павел Клімкін на сустрэчы з вярхоўным прадстаўніком Еўразвязу па пытаннях знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Федэрыка Могерніні заклікаў узмацніць абмежавальныя меры ў дачыненні да Расіі. Паводле яго слоў, пашырэнне санкцыйнага пакету будзе сведчаннем салідарнасці Еўразвязу і сведчаннем рэакцыі Еўразвязу на агрэсію Расіі супраць Украіны. У Чэхіі і Славаччыне сёння адзначаюць 25-ю гадавіну пачатку аксамітнай рэвалюцыі, якая паклала канец кіраванню камуністаў тагачаснай Чэхаславаччыне. У цэнтры Прагі, Браціславе ды іншых гарадах дзвюх краінаў сёння праходзяць памятныя мерапрыемствы. Палітыкі, грамадскія дзеячы, простыя грамадзяне ўсклалі кветкі, паставілі свечкі ў месцах, дзе разгортваліся асноўныя падзеі рэвалюцыі лістапада 89-го году. У межах цяперашніх святкаванняў чэшскі прэм'ер-міністр Багуслаў Сабодка мае намер удзельнічаць у адкрыцці ў Вашынгтоне ў будынку Кангрэса ЗША бюста Вацлава Гавла, аднаго з лідараў аксамітнай рэвалюцыі, былога прэзідэнта Чэхаславаччыны і Чэхіі, які памёр у снежні 2011 году. Украіна гатовая да самых горшых сцэнароў, у тым ліку і да вайны з Расіяй, заявіў украінскі прэзідэнт Пётра Парашэнка ў інтэрв'ю нямецкаму выданню Білд. Кіеў не хоча канфлікту, але гатова да татальнай вайны. Украінскае войска цяпер у значна лепшым стане, чым 5 месяцаў таму, а саму Украіну падтрымлівае ўвесь свет, адзначыў Парашэнка. Украінскі лідар абвінаваціў Расію ў парушэнні мінскіх дамоўленасцяў па ўрэгуляванні сітуацыі ў Донбасе. Па словах Парашэнкі, Кіеў выконваў усе пункты мірнай дамовы, гатовы быў ісці на кампрамісы і па-ранейшаму перакананы, што ў канфлікту няма ваеннага рашэння. Мы не хочам вайны, мы хочам міру і змагаемся за еўрапейскія каштоўнасці, але Расія не прытрымліваецца ніякіх пагадненняў, дадаў прэзідэнт Украіны. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін лічыць рэакцыю Захаду на далучэнне Крыму неадэкватнай. Пра гэта ён заявіў інтэрв'ю нямецкаму тэлеканалу АРД. Па словах Пуціна, ён перакананы, што Расія не дапусціла ніякіх парушэнняў міжнароднага права. На яго думку, міжнароднае права – гэта перш за ўсё статут ААН. Гэта міжнародная практыка і тлумачэнне гэтай практыкі адпаведнымі міжнароднымі інстанцыямі. У сувязі з гэтым Пуцін нагадаў прэзідэнт Косава і падкрэсліў, што Косава абвясціла пра сваю незалежнасць толькі рашэннем парламента. У той час, як у Крыме, людзі, па словах Пуціна, выйшлі на рэферэндум. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.